Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta.
Nacionalisti su znali kako pomoćno da čitaju Njegoša i kako da ga zlopotrebe. Naš Njegoš predstavlja želju za znanjem, poznano veličine drugih i ljepotu voljenja pravih.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice o našem programu. U Sarajevu je četvrtak promovisana knjiga Sarajevska princeza Ediba Jaganjca. Da je sezona ovog leta u Crnoj Gori slabije i da je turista manje, pokazuje i potez ugostitelja koji su u špicu umanjili cene hrane i usluga.
Cene su nam smo spustili, evo da vam kažem kako je sezona, spustili smo za razliku od prošle godine na po 10 evra sve. Pa bilo je 10 evra skuplje sve. To vam je dobar pokazatelj koliko je loša sezona, jer mi to ne bi radili da nije tako kako jeste.
Na Užičkoj pijaci sve više ljudi koji kupuju povrće i voće na komad i ne samo to, kažu prodavci.
Na svetku piše ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije pa nekad i prođe po dve penzije.
O radionicama hip-hopa u Beogradu, instruktor iz SAD-a Mark Katz.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici.
26. jul. Jutarnji mir kotorskih ulica jutros nisam osjetio, kasno sam se probudio. Prolazim pored sinoć otvorene crkve Svetog Pavla, kada sam saznao da je nakon Drugog svjetskog rata u njoj bio ženski zatvor. Nisam razumio da li je ženski zatvor egzistirao i u vrijeme Austro-Ugarske, jer je crkva, kako se naslanja na zgradu zatvora, služila zatvorskoj namjeni i u doba velike monarhije, o kojoj ove godine svi pričaju, naravno na različite načine. Moja majka u vrijeme Infobiroa bila je u kotorskom zatvoru, a gdje je bio taj zatvor, tek sam sino saznao. Iz tadašnje perspektive sigurno je teško bilo naslutiti da će 2014. taj prostor služiti kulturi. Kotor je grad u kome duh mjesta živi u svakom kamenu, bilo da je taj kamen zarastao u mahovinu ili je svježe restauriran kao što su to ostaci kamena na crkvi Svetog Pavla. Studenti dramskih umjetnosti iz Ljubljane, Zagreba, Novog Sada, Beograda, Sarajeva, Skoplja i sa Cetinja pišu i danas grad. Ostalo im je danas da dokumentuju Rokija koji će se možda popeti na kotorske bedeme. Studentima je pisanje grada, projekat Međunarodnog festivala Kotor Art, donio prvi susret sa Kotorom, a Kotoru su donijeli iskrenu i autentičnu posvećenost da kroz film ispričaju svoj prvi susret s njim. 27. jul, nedjelja. Nakon jutarnje kafe nosim preko Kotorske rive Dobrotsku tortu. Krstavamo se na brod i krećemo na izgled zalivom. Dobrota. Može se različito akcentovati. Dobrota ili dobrota. Dobri su i studenti. Zaslužan odmor na izletu, nakon koga nas čeka večernja prezentacija filmova u kinu Boka. Ipak u kinu, a ne ispred na pjaci od kina. Opet kiša. Voda, grad, naziv je jednog filma. Voda je simbol života koja prolivena sa vrha kotorskih zidina predstavlja radost rađanja. Kroz filmove studenti su ispričali priču bedema i ograda koje sami pravimo u strahu od drugoga i drugosti. Publika je to osjetila i nagradila studenta aplauzom, jer su oni tim kratkim filmovima oslikali jedan osoben, Cinema Kotor, koji izmiče turističkom ili političkom advertisingu. Zaista, mladi duhovi mogu sve. Privilegija je biti profesor onima koji uz talenat imaju otvoren um, hrabro srce i širok osmijeh. Poklonio sam im plave mreže, mogu poslužiti i za ribe i za leptire, a ja sam poželio da njima love sreće i uspjeh. Bliže se dan i odmora, pa nekako baš volim što sentimentalno završavam radnu i tešku godinu u kojoj sam konačno shvatio da mnoge ljude na Balkanu vrlo provocira mogućnost da budete nasmijani i srećni. Sve vam možda mogu oprostiti, ali osmijeh teško. 28. jul. Cetinje nakon dvije nedelje. Dan sa prijateljima, prvi dan odmora, iako je ponedjeljak. Cetinje nakon dvije nedelje Kotar Arta, u kojoj je stala predstava Njegoš i ja, Njegoš Lakre, premijera predstave Hamleta u selu Mrduša Donja i pisanje grada. Cetinje i Kotor su sasvim dva dovoljna razloga zašto volim Crnu Goru. 29. jul. Konačno sam vidio u Podgorici skulpture mladog umjetnika Danila Balotića o kojima svi pričaju. Transformersi začudno izgledaju postavljeni na različitim tačkama u centru. Ništa toliko uspješno ne može promijeniti sliku grada kao što to može savremena umjetnost. Taj pohoj treba nastaviti. Podgorici nedostaju artefakti koje stvaraju umjetnost. U Podgoricu sam došao nakon dvije nedelje. Osim transformersa ništa novo, mada je novo i to što nema uobičajene podgoričke vreline. Ručak sa prijateljima koji baš danas slave 35 godina zajedničkog života. Volim svoje prijatelje koji svojim iskustvom svjedoče neka druga vremena koja su nosila ideju solidarnosti. U Podgorici sam zbog večeri posvećeno i dramskom umjetniku i nekadašnjem direktoru Crnogorskog narodnog pozorišta, glumcu Vladimiru Vladu Popoviću, koji daleke 1981. godine pred smrt govori o tadašnjim crnogorskim institucijama. Ti moraš imati na svim tim mjestima ljude s kojima ne moraš razgovarati i ubjeđivati ih u najortodoksnije stvari. 33 godine kasnije sigurno jeste bolje, ali i dalje trpimo crnogorski 20. vijek u kome smo dugo bili provincija. To je i danas ponekad prisutan nepodnošljivi sadržaj interiorno. 30. jul. Trajao je današnji dan. Trajao je zbog neudobnih puteva balkanskih. Podgorica, Skadar, Tirana, Elbasan, Ohrid. U kolima sa Paolom Mađelijem, Majom Pelević i njenim psom Gretom. Bez obzira na loše ceste, Albanija je uzburila za putovanje. Paolo se nervira zbog zadržavanja na granicama, a ja pokušavam njegovu ljutnju ublažiti muzikom iz 60-ih. Bisera Rtanlić, Nada Knežević. Da smo muziku slušali sa radija, nostalgija bi bila veća. Kiša nema na Ohridu, sa vijestima u nevremenu iz Crne Gore i Hrvatske, završavam današnji dan. 31. jul. Ohridsko leto, festival. Na ulazku u direkciju stoji tabla na kojoj piše nacionalna ustanova Festival Ohridsko leto. Tabla nedostaje sličnim festivalima u Crnoj Gori, jer gradovi u Crnoj Gori još do kraja nisu sigurni u to da kultura označava razvojni segment zajednice. Vidljivo je to i zbog činjenice da nisu baš sigurni da li bi neki javni gradski prostor ustupili umjetnicima na kojem bi se našla neka slična tabla. Makedonija dobro zna koliko je baš preko kulture gradila svoj identitet. U socijalizmu na jedan način, danas sasvim drugačije. Izgleda da je period socijalizma ipak imao lijek za nacionalizam, ali smo na njegovom kraju ipak vidjeli da je terapija bila neuspješna. Još se liječimo, ali nas uvijek iznenađuju njegovi novi oblici. Predstava Njegoš i ja, sa kojom Crnogorsko narodno pozorište gostuje na Ohridskom letu, jeste priča o nacionalizmima. Nacionalisti su znali kako pogrešno da čitaju Njegoša i kako da ga zloupotrijebe. Naš Njegoš predstavlja želju za znanjem, poznanje veličine drugih i ljepotu voljenja različitosti. 1. avgust, jutarnje pripreme, odlazak za Crnu Goru, tačnije povratak i konačno prvi dan odmora.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati Sead Đulić, umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Sarajevu je u četvrtak promovisana knjiga Sarajevska princeza Ediba Jaganjca. Svoj prvenac, pisan u formi između dnevnika i romana, autor, inače hirurg po profesiji, pisao i u vreme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. Iako donosi pregršt informacija koje većina građana tada nije, a verovatno ni sada ne zna, Knjiga je svojevrsni omaž Irmi Hadži Muratović, jednoj od 540 ubijene dece Sarajeva, zabeležio Zvezdan Živković.
Djevojčica Irma Hadži Muratović imala je 5 godina kada je ranjena tokom granatiranja sarajevskog naselja Alipašino polje. 30. jula 1993. godine od posljedica eksplozije granate, koja je pritom usmrtila njenu majku dok ju je štitila svojim tijelom, Irmu je ranio jedan geler. Potom je uslijedila borba hirurga Ediba Ede Jaganjca i njegovih kolega da djevojčicu evakuišu iz ratom opkoljenog Sarajeva kako bi joj se spasio život. To iskustvo dr. Jaganjac je pretočio u knjigu, u kojoj kritikuje i odnos međunarodne zajednice i UN-a prema ratu u Bosni i Hercegovini.
I on je otvoreno indolentan, baš i briga. Nama su ti stranci bili većinom nekompetentni za ono za što su ih poslali da rade ovdje. Eto, tako je to nas svijet vidio ko nekakve egzotične, ne znam šta. Danas nas više ne primjećuje da postojimo i da imamo neke brige. Više se niko ne ubija, ima i on drugih problema. U Gazi to je skoro ista stvar, potpuno ista stvar. Neki ljudi jači bombarduju i neke druge koji su slabiji i imaju neke takozvane opravdane razloge.
Zahvaljujući upornosti da spasi Irmin život, Jaganjac u knjizi opisuje i taj sretni trenutak kada je uspio pridobiti svjetsku javnost. Zaobiđene su ogromne administrativne barijere i vojne procedure. Čak je došlo do toga da se ondašnji premijer Velike Britanije John Major lično založio da dijete izmjesti iz ratnog Sarajeva u London. Djevojčica je tamo bila smještena u najbolju dječju bolnicu. I pored uspješno obavljene operacije, Irma je preminula poslije godinu i po dana.
Znate, u neko doba čovjek koji više je dosta toga da ne može da pomogne. Nije ona bila jedina koju mi nismo mogli da spasimo. Nekako su to bila vremena u kojima ta ljudskost bila svima nama mnogo važnija nego išta drugo. Jer vi dobro znate, nismo imali hranu, nismo imali vodu, nismo imali plate, nismo imali ništa. Ali svi smo stalno bili tamo i bili smo svjesni da radimo herojsko djelo.
Promociji publikacije Sarajevska princeza u Sarajevu prisustvovala je i Medina Hadžmuratović. Imala je svega 3 godine kada je ranjena njena starija sestra Irma.
Vrlo je dirljivo i teško je to pročitati, ali to je tako divno. Irma je, nije više s nama. Ona neće se nikad ni udat, niti ima djece, neće ništa ostati iza nje, ali ovo će ostati, hvala drago. Mi moramo to da znamo i da se učimo, pošto ako mi se ne učimo o tome, ako ne pamtimo, ako zaboravimo, to će se opet desiti.
BH izdavač TKD Šahin Pašić knjigu je štampao u 1500 primjeraka. Smanjena joj je i cijena na osnovu tiraža, kako bi bila dostupnija većem broju čitalaca. Knjiga je najprije imala radni naziv Jedna mala priča. Na posljedku, odluka je pala na Sarajevska princeza, kako su Irmu prozvali britanski mediji. Međutim, za Ajdina Šahinpašića, direktora ove izdavačke kuće, ideja o objavljivanju dnevnika jednog ratnog hirurga na prvu pomisao nije se činila primamljivom.
Suštini, kad sam nakon 2-3 mjeseca našao vremena da počnem da čitam tu knjigu, na neki način sam prekoravao sam sebe, žaleći za svakim propuštenim danom zašto ta knjiga nije objavljena. I mislim da knjiga generalno, da će taj tiraž prvi jako brzo u suštini biti rasprodat, s obzirom na, sad kažem, na tu, uopšte na samu porku i na jačinu te priče o Sarajevskoj princezi, toj djevojčici Irmi Hadžimuratović, koja je, kako stoje stvari, u suštini čak i veća zvijezda na zapadu nego što je to slučaj ovdje.
Fascinantna je i činjenica da je autor Edip Edo Jaganjac, potpuni anonimus u književnosti, svoje debitantsko djelo vrhunski napisao, smatra izdavač.
Da sam ja gotovo na svakoj stranici pronalazio bukvalno ispisanu životnu filozofiju koju ja živim, i to je ono što je mene u suštini natjeralo da subjektivno razmišljam o ovoj knjizi. Samom u prologu on ima jednu jako dobru rečenicu, on kaže: ljude koje sam pomenuo po dobrom, pomenuo sam zato što su uradili to što su radili, što su bili u datom trenutku, a one koje sam pomenuo po lošem, nek se stide, jer bili su čak i gori. I to je zaista, mislim, to je jedino mjerilo koje je da u suštini ima i ubježen sam koji dan danas živi.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, ratnog hirurga u bivšoj vojnoj bolnici, namijenjena je za svakoga, naročito građanima Sarajeva koji jesu ili nisu doživjeli rat, te svim Bosancima i Hercegovcima, zaključuje izdavač Ajdin Šahin Pašić.
Ja sam ubijeđen da će ova knjiga se prodavati dugo, dugo godina. Mi smo, ja mislim, sazreli kao sredina da se počnemo suočavati sa svojom prošlošću. Rat je bio jedna velika trauma i u ljudskoj prirodi je da jednostavno takve stvari zaboravlja, ali današnja dešavanja u svijetu, znači, polazeći od Ukrajine, evo Gaze i svih drugih ratnih žarišta u cijelom svijetu, pokazuju da sarajevski princeza ima na svakom kutku zemljine kugle, i to je ono što je poražavajuće. Ja sam napisao na omot ove knjige sa nadom da se ovakve priče, odnosno stvari, više nikada neće dešavati, ali nažalost, mislim, to je po mom mišljenju utopijsko razmišljanje, ali treba što veći broj ljudi pročitati ovu knjigu kako bi bio svjestan i kako bi u suštini imao u podsvijesti sve ono što se dešavalo i koliko je zlo u suštini sam rat i kakva su stradanja civila bespotrebna u suštini uzaludna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomsko-socijalne teme. O slabijoj turističkoj sezoni u Budvi i prodaji na komad voća i povrća na pijaci u Užicu. Iako se Budva samo reklamira kao metropola turizma, jedan od pokazatelja da je reč o gradu koji je zapravo centar masovnog turizma su cene. Izuzev nekoliko hotela i lokaliteta na kojima se letuje po paprenim cenama, 3/4 turističke ponude na Budvanskoj rivijeri namijenjen je srednje platežnom sloju posjetilaca. Pogrešnom turističkom politikom se tako grad nekada velikih potencijala danas pretvorio u turističko odredište u kojem je na sve strane moguće vidjeti natpise o sniženjima u špicu turističke sezone, beleži Jasna Vukićević.
Iako statističari i profesionalni optimisti kažu da još ima vremena za peglanje predsezonskih gubitaka, pokazatelj da ljeto neće donijeti planiranu zaradu su istaknuta sniženja u takozvanom sezonskom špicu.
Cene su nam smo spustili, evo da vam kažem kako je sezona, spustili smo za razliku od prošle godine na po 10 evra sve. Pa je bilo 10 evra skuplje sve. To vam je dobar pokazatelj koliko je loša sezona, jer mi to ne bi radili da nije tako kako jeste.
No, Budva odavno nije odredište za goste koji skupo plaćaju kvalitet. Izuzetaka svakako ima, no generalna slika odredišta masovnog turizma odavno je preusmjerila budvanske turističke tokove uglavnom ka srednje platežnoj klijenteli. U to se lako uvjeriti prelistavanjem menija duž slovenske plaže. Jedan od dugogodišnjih ugostitelja, Ante Petković.
Pa uglavnom cijene u svim restoranima, ovim uz obalu i u unutrašnjosti grada, se nisu mijenjali u odnosu na prošle godine. Evo ja vam mogu iznijeti neke primjere, recimo kafa košta euro, sokovi su euro i po dva, ponude jela kreću se otprilike u svim restoranima, znači čitav taj segment jela, to znači supa, glavno jelo, salata i hleb, 5 evra je recimo. Normalno za goste koji hoće ribu, koji hoće rakove i to, to je mnogo skuplje ili je i nabavka tih proizvoda skuplja. Znači mislim sve u svemu da Budva nije skup grad, da je dosta jeftin. Imamo ponude ekspres restorana gdje se za 3-4 može solidno jesti. Ima desetak takvih restorana. Tako da što se tiče toga, mislim da su sasvim pristojne cijene.
Slučajnim uzorkom biramo sagovornike za odgovor na pitanje da li je Budva skupa turistička destinacija.
I find the prices to be reasonable.
Mislim da su cijene racionalne, nisam vidio ništa precijenjeno. Možda jedino benzin, ali ne treba mi ovdje, tako da ga i ne kupujem. Kod nas na jugu Amerike plaćamo duplo nižu cijenu od vas.
You have a beautiful country, it's at least as beautiful as the neighboring countries like Croatia for example.
Imate divnu zemlju, u najmanju ruku je jednako lijepa kao susjedne konkurentne zemlje, kao Hrvatska na primjer.
Yeah, but Greece and Spain and Italy.
No, Italija, Španija i Grčka ostaju omiljene destinacije za mnoge evropske turiste zbog cijene, lake dostupnosti. Tako da ono na čemu Crna Gora treba odmah da poradi je aviodostupnost. Jeli smo mnogo roštilja ovdje, veoma je jeftino, duplo jeftinije nego na zapadu Evrope.
It's like always half of price.
Oh, the food and the prices are amazing. It's way cheaper than in Belgium.
Proveli smo cijeli odmor u Budvi, ležali na plaži, sunčali se, bilo je malo pretrpano, ali i hrana i cijene su odlične, veoma je jeftino. Puno jeftinije nego u Belgiji. Mogli smo da kupimo sve što nam je potrebno za veoma male pare.
And we can buy in the shop, we can buy everything we need for very cheap. cheap.
Zahvaljujući informativnom globalnom selu i oni koji pokušavaju nerealno uvećati cijenu turističke ponude moraju se prizemljiti. Primjer je rafting ponuda. Agencijska cijena dana na Tari je i do 90 eura. Ukoliko međutim sopstvenim prevozom dođete do sjevera, možete splavariti tek za trećinu te cijene.
Rafting je 25, a dorski ručak na 100 plus 10, 35. To ide agencijski i oni to prodaju po mnogo većoj cijeni, 75, recimo po 80.
Jeftin turistički proizvod Budve odraz je uništenih resursa i izigranog master plana. Te samo jedan od pokazatelja da mala zemlja kao što je Crna Gora nema turističku budućnost pretvaranjem ograničenog obalnog resursa u jeftinu robu. Ako se tome doda kratkovida orijentacija isključivo na istočna tržišta, rezultat je ovakav odgovor na pitanje kakva je sezona.
Užasno.
Zašto?
Realno 20 do 30% turista manje. 20% sigurno to je Rusija manje. Mnogo više Ukrajine došla, a sezona je baš katastrofalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon priloga o turističkoj sezoni u Budvi slijedi priča o pijaci na Užicu. Ako želite da znate kako je pravo stanje ekonomije, odnosno životnog standarda u nekoj zemlji, prošetajte do pijace. Tamo se vidi koliko si ljudi mogu priuštiti. Indikativno je zato da se na pijacama u Srbiji ponovo beleži kupovina na komad, jedan luk, paradajz ili paprika, na primjer. Novka Ilić ima priču iz ovog grada.
Na Užičkoj pijaci doskoro se kupovalo na kilograme. Ovih dana sve češće na komad, na poček, na svesku. A spiskovi onih koji se zadužuju kod piljara sve su veći.
Jedan paradajz, dva paradajz, jedan luk, jedna paprika.
Vi imate ovdje i svesku?
Jeste, na svesku piše ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije pa nekad i prođi po dve penzije, mjesec dana i čekam.
Koliko sada imate mušterija zapisanih u svesku?
Pa imam ne znam ni koliko vam, vidi sve mi je ovo, neki platili, neki nisu. Imam cijelu svesku, imam na to poček. Čak se više neki pogodine duguju pa se pojave i onda i opet im ja oprostim. Kriza.
Prodajete?
Jaja, krompire.
Kako ide?
Nije onoliko količinski kao ostali godina, ali prodaje. Na malu količinu uzimaju. Ako kupi dva jaja, penzioneri koji nemaju neka primanja. U prošle godine mi smo prodavali dosta više. Sad ne.
Malo se kupuje, kupuje se na 100, na 200 grama. Krišku, dve sira, redko najde neko da kupi malo više. Jutro se je došla devojka kupuje dve kriškice sira i to malo.
Kajmak?
Vrlo malo se kupuje, po 100, po 200 grama. Kad neko kupi pola kila, to je već nešto da se prodao.
A to je u dinarima koliko?
350 dinara.
Koliko na primjer boranije ljudi kupuju? Neko pokla, neko kilo, niko nije kupio dva kila. Nema jedan narod para, jete.
Vezu zeleni, ono koja je, volika je polove. Kažu, velika je, je to.
Pa koliko košta ta veza?
30 dinara, pa 15 dinara. Totalno loše. Nema para i nešto na kaži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o hip-hopu. Neki od svjetskih hip-hop izvođača borave ovih dana u Beogradu kao predavači na edukativnom programu pod nazivom Next Level. Na radionicama pisanja rima, komponovanja ili plesa, mladi imaju priliku da se upoznaju sa istorijom i različitim aspektima hip-hop kulture, da vežbaju na najmodernije opremi, te da kroz reč i ritam izraze svoje osjećanja o svijetu koji ih okružuje. Pripremio Dušan Komarčević.
Dom omladine Beograda ovih dana je pretvoren u pravu malu akademiju hip-hopa. Iz malog kluba dopiru bitovi koje sa učenicima pravi nagrađivani producent i reper poznat pod pseudonimom Diamond D. U holu zgrade breakdanceri uvežbavaju plesne pokrete uz legendarnog Jorgea Pabona, dok u sali Amerikana zatičemo Christophera Bam Mayera, čija grupa uvežbava osnove DJinga. Ben Meyer kaže da je tokom nekoliko dana koliko traje program Next Level zadivljen veštinom svojih učenika.
Zaista su me impresionirali svojom kreativnošću. Kada im pokažem jednu tehniku, oni, budući da su odrasli uz tehnologiju, uvek razmišljaju šta još mogu da dodam ovaj ili onaj efekat. Najbolja stvar kod hip-hopa je što zapravo nema pravila. Stvar je u tome da se izrazite i da budete kreativni. Kada podučavam ljude o hip-hopu, pokazujem im osnove, a onda oni s tim rade šta god hoće.
22-godišnji Marko Milić, jedan od polaznika Kristoferove radionice, nabraja šta je sve do sada naučio.
Osnovne neke pokrete, kao što je scratching, 4 vrste scratchinga sam naučio, ima još. Naučili smo kako da radimo prelaze pesama, upoznali smo se sa kontrolerom, sa jednostavno opremom sa kojom radimo. Zanima me hip-hop, cela kultura, dakle, ako imam priliku da naučim još nešto iz te kulture, naučit ću.
Next Level je program koji zajednički organizuju State Department i Odsek za muziku na Univerzitetu Severne Karoline. Mark Katz, direktor programa, ističe da je najvažnije da se ljudi sa različitih područja, različitih nacionalnosti i boje kože okupe oko zajedničke stvari, a to je hip-hop kultura.
We think it's important to impart their knowledge and their understanding of the history.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
Na Bini u velikoj sali Doma omladine mladi autori i autorke bacaju rime. Njihova mentorka, pesnikinja i reperka Shirlet Ammons, uglavnom zadovoljno klima glavom, a povremeno im dobaci komentar o kontroli daha ili izražajnom izgovaranju reči. Prethodno ih je uputila na korene repa, koji potiču iz usmene tradicije sa afričkog kontinenta. Iz nje su se tokom 20. veka razvili blues, jazz, soul, R&B, a 1970-ih se u Bronxu rodilo i čedo zvano hip-hop. Kratka istorija ovog pokreta je nezaobilazno predavanje na radionici koju drži Shirlet Ammons.
So I think that's very important.
Mislim da je to izuzetno važno, naročito u podučavanju novih generacija. Važno je da znaju da je ova muzika nastala od drugih muzičkih žanrova iz specifičnih iskustava, tako da i oni mogu da uključe sopstveno iskustvo, srpsku folk muziku ili romsku muziku, jer je hip-hop prvobitno nastao mešanjem različitih kulturnih ideja i iskustava represije protiv koje su se ljudi borili.
18-godišnji Jovan i 29-godišnja Milena ovih dana vežbaju sa Shirlet Ammons. Oboje kažu da im ovo iskustvo mnogo znači.
Meni je vrlo zanimljivo što prosto imam šansu da radim s nekim koji iskustvim oko od mene i da mi usmeri tačno gdje treba da idem.
Mislim da sam počela da ulazim u tu priču, ono i beatboxinga i rapovanje, i imam zaista ono nevjerojatnu priliku da se rađem sa tako velikom umetnicom.
Iako osim na engleskom, njeni učenici repuju i na srpskom, Ammons ističe da jezička barijera u hip-hopu, kao ni u muzici uopšte, ne postoji.
Jezik nikada nije barijera, dok god imamo zajedničku temu i zajedničko iskustvo. Muzika je deo ljudskog iskustva, tako da uvek postoji nešto što delimo, čak i ako ne govorimo istim jezikom. U muzici možemo naći zajedničko iskustvo i to je ono što ovde pokušavamo da izrazimo.
Rezultat koji se kroz to zajedničko iskustvo izrodio, polaznici programa Next Level moći će da predstave na nastupu koji će imati 1. avgusta u Beogradu. Potom se program seli u Sarajevo, Podgoricu, Senegal i Zimbabve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno.